hvernig tekst alþjóðasamfélagið á við hnignun líffræðilegra og fjölbreytni annars vegar og loftslagsbreytingar hins vegar. Ég heiti Þorgerður María og ég formaður Landverndar. Ég að halda á stað í ferðalag á tvær COP-ráðstefnur, annars vegar í Kólumbíu, í frumskógaborginni Kali og hins vegar í Azerbaijan, í sögufrægu borginni Baku. Í borgunum verða sitthvorar viðræðurnar tvo samninga. Rammasamningur líffræðilega fjölbreytni og rammasamningur loftslagsbreytingar. Samningarnir byggja á því að öll ríkin sem koma að þeim séu sammála takmarkið og hvernig það orðað. Ísland aðili að báðum þessum samningum en þeir nefnast Kunming-Montreal samkomulagið og Parísarsamkomulagið eftir borgunum þar sem að samkomulögin urðu til. Á hverri ráðstefnu eða COP, Conference of Parties, ræða ríkin sín á milli árangur og innleiðingu samningana og hvaða mælist ykkur á að nota til að meta árangurinn.
There is actually kind of a predictability to how it goes and what the rhythm is and how the meetings work. And once you get that rhythm for it,
Já,
it actually starts.
Þegar þú ert komin inn í málin og farin að skynja rýthman í samningaviðræðunum, þá byrjarðu að skilja hvernig hlutirnir gerast og allt fer að meika meira sens. Ég hlakka mikið til þegar þetta smellur hjá mér. En ég búin að vera undirbúa ferðalagi síðan í sumar þegar ég átti fyrsta fundin með sendinefnd félags útskrifaðara nemenda úr námi sem ég var í Bretlandi. Ég hljóma dálítið eins og leiðtoga stjórnmálaflokkana í silfrinu daginn þegar ég segi að undirbúningurinn sé búin að vera fyrst og fremst málefnalegur en praktísku atriðin hafa örlítið setið á hakanum. Það var ekki fyrr en í októbermánuði sem ferðalagi varð raunverulegt og ég dreif mig í bólusetningar og kláraði að bóka flug fyrir leggi sem ég átti eftir að bóka. En þetta allt að koma heim og saman og ég bara farin að hlakka til. Alls konar samtök og innstaklingar keppast nú að setja á blað skilaboð sín til fundana og Landvernd hefur ekki látið sitt eftir liggja en samtökin vitna til dæmis í bréf frá yfir 140 vísindamönnum sem fara fram á að samningarnir tveir vinni meira saman.
Ásamt því að Landvernd vekur athygli á samkomulögum eins og Árósarsáttmálanum og Eskasúsáttmálanum sem eru tveir samningar á mismunandi svæðum sem að fjalla það að almenningur og almenningssamtök eigi að hafa rétt á öllum upplýsingum er varða umhverfið við ákvarðanatöku og fá að taka þátt í þeim ákvarðanatökum. En ofbeldi og opinberri smánun beitt allan heim til þess að þagga niður í aktivistum sem hafa það eitt gert að beita sér fyrir réttindum almennings og náttúru.
En ég sem sé bara tilbúin að leggja á stað. Ég með eitt lítinn bakpoka í handfarangri, moskítokrem, lista af leigubílum sem öruggt að skipta við, útprentuð kort af nágrinni ráðstefnusvæðinsins og hótelsins þar sem ég hef verið vöru við því að nota síman út á götu og stútfullan haus af spurningum og hugmyndum. Ég hlakka til að geta borið þessar tvær ráðstefnur saman því ég hef heyrt að þær séu að mörguleiti ólíkar en þær snúast málefni sem tvinnast saman í umhverfi okkar. Náttúra og loftslag. Fylgist þið með í samfélaginu á Rás 1 næsta mánuðin eða svo? Því ég verð með regluleg innslug frá þessum ráðstefnum.